Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna kuuleme, kuidas Apostel Paulus kirjeldab kõikvõimalike olukordi, mis evangeeliumi kuulutajale võivad osaks saada. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Apostli elu pole olnud kerge. Ta pidi mõndagi üle elama selle nimel, et võimalikult paljud saaksid kuulda, mida Jumal on teinud nende heaks Jeesuses Kristuses. Enne kõike kandis Paulus hoolt, et mitte anda üheski olukorras kellelegi põhjust oma ameti laimamiseks või evangeeliumi sõnumi halvustamiseks. Millised need olukorrad on, mida Paulus silmas pidas, sellest nüüd kuulemegi. Loen teisest Korintose kirjast kuuendast peatükist salmid 4 ja 5. Me näitame end Jumala abilistena kõiges, suures kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes. Esimene kogemuste ring, kus Paulus hoolitseb, et ta oleks oma töös Kristuse vääriline, on kõikvõimalikud kannatused. Kõike seda pidi Paulus üle elama ainult sellepärast, et ta rääkis inimestele häid sõnumeid Jeesusest Kristusest. Kui ta oleks selle lõpetanud, siis oleks kohe lõppenud ka raskused. Paulus ei kannatanud oma halbade eluviiside või kuritegude pärast, ega sellepärast, et ta kellegi meelest oleks olnud valest rahvusest või rassist. Meile tänapäeva kristlastele lääne ühiskonnas tunduvad sellised Pauluse kogemused väga kauged. Vähesed meist on saanud füüsiliselt kannatada sellepärast, et on rääkinud teistele Jeesusest. See vastu vanemast põlvkonnast, kes on elanud nõukogude ajal, on see mõnelegi tuttav. Meil reageeritakse Kristuse tunnistamisele peamiselt ainult kurjade sõnadega. Ja ka siis ei ole alati põhjuseks tunnistamine iseenesest, vaid see, et tunnistaja käitub taktitundetult. Tõsiseid asju võib siiski juhtuda ka meie päevil. See juhtus aastaid tagasi Narvas ühel rahulikul novembrikuise päeva õhtupoolikul. Ühe 40-aastase aktiivse pereema koju ilmus kutsumata külaline, tuulemütsiga meesterahvas. Tal oli kaasas köis, mille ta keeras naisele ümber kaela, surus ta pikali, kägistas teda ja käskis tal lugeda oma viimase palve. Miski aga ehmatas teda keset mõrvatööd ja ta põgenes. Naise kaelal olid suured sinikad. Suurim üllatus aga oli, et paar nädalat hiljem see sama mees helistas naisele, kahetses oma mõrvakatset ja rääkis, et teda oli palgatud naist tapma, kuna tema töötõttu olid paljud pöördunud kristlasteks. Meie maal on sellelaadne kristlaste vastu suunatud vaen siiski haruldane, aga paljudes teistes piirkondades maailmas on see rohkem või vähem tavaline tänapäevalgi. Igatahes tasub pidada meeles, et Paulus ei räägi üksnes minevikku kuuluvatest kummitustest, vaid asjadest, mis on ikka veel tõelised. Saatanale ei meeldi, et Kristusest räägitakse. Seni, kui sellest räägivad ainult kristlased omavahel, seedib ta seda veel suhteliselt rahulikult. Kus aga hakatakse tungima tema territooriumile, seal läheb mölluks. Ta on kõigil aegadel õhutanud viha ja vaenu aktiivsete kristlaste vastu. Tuletame nüüd aga meelde, et siin kohal Paulus lihtsalt ei kirjelda oma üleelamisi, vaid ütleb, me näitame end Jumala abilistena kõiges. Võib-olla me vahel unustame, et Jumal vajab inimesi oma tööle abiks ehk kaastöölisteks. Ta on seadnud nõnda, et sõnumeid Jeesusest Kristusest ei levita inglid, vaid seda peavad tegema inimesed. Oma tööülesande oli Paulus saanud otse Jeesuselt Kristuselt Damaskuse teel ja ta tahab olla oma ameti vääriline vaatamata olukordadele. Ja ta loetleb veel pika rea asju, millest ta taotleb seda sama. Loen kuuenda salmi. Puhtuses, tunnetuses, pikameelsuses, helduses, pühas vaimus, siiras armastuses. Eelmises saates tulles selle teema juurde rääkisin, et kristlase eluga ei sobi kokku avalikud patud, nagu valetamine, varastamine ja muudaoline. Siin näeme, et Paulus on seadnud lati hoopis kõrgemale. Küsimus pole ainult selles, millised välised asjad talle osaks saavad, vaid enne kõike selles, milline on ta sisemiselt, oma meelelaadi ja hoiakute poolest. Selleski näitab ta koos oma kaaslastega end Jumala abilistena. See peaks olema iga kristlase esimene mure, sest millised me oleme sisemiselt, see on Jumala jaoks otsustav. Tõsi, me võime väliselt jätta parema mulje, kui oleme tegelikult, aga see mulje on petlik. Paulus ei ole huvitatud muljest, vaid taotleb tegelikku. Siinne Pauluse loetelu meenutab natuke vaimu viljade loetelu Galaatia kirja 5. peatüki 22. salmis. Tulebki pidada meeles, et kõik see, millest ta siin räägib, ei ole tema enese tublituse või pingutuste tulemus, vaid Jumala vaimu töövili. Tänu sellele võis Paulus teha oma tööd taolistes raskustes ja see juures siiralt ja kibestumata. Esimesena nimetas Paulus oma meele puhtust. See tähendab umbes sama, mis siirus. Tal polnud kõveraid tagamõtteid. Tema ainsaks sooviks oli anda inimestele edasi vabastavat lepitussõnumit Jeesusest Kristusest. Tunnetus on kreeka keeles gnoosis. See tähendab teadmist, mõistmist ja tundmist. Sealhulgas asjade olemuse sügavamat mõistmist ja tundmist. On kasulik meelde tuletada, et kristlik usk ei ole ainult uskumine, vaid enne kõike tõsiasjade teadmine. Jumala kaastöölisena Paulus jagas Kristuse kohta igas suhtes usaldusväärset infot. Siin võib Paulus viidata ka valekuulutajatele. Teatud ringkondades on üsna tavapärane, et juhtkond valdab salajast infot, sügavamaid teadmisi, mida jagatakse ainult kitsale asjasse pühendatute ringile. Nii saab inimeste üle hästi valitseda või vähemalt ennast teistest kõrgemale seada. Paulus nõnda ei toiminud. Kui nõnda toimisid valekuulutajad, Pauluse mustajad, kes olid vahepeal käinud Korintoses, siis on see Pauluse sõna veelgi tähendusrikkam. Kristlusele on algusest peale omane täielik avatus. Seal pole salajasi asju. Veel nimetas Paulus pikameelsust. Seda on eriti tarvis siis, kui sind piiravad kõik võimalikud raskused. Järeleandmatus olukordades, kus ei näi olevat mingit lootustki, on üks usutundemärk. Järgmine sõna, heldus, kreeka keeles chrestotes, tähendab ka headust ja sõbralikkust. See sõna väljendab hüvet, mida kreeklased väga hindasid. Septuagintas, vanatestamendi tõlkes, mis oli ka Pauluse piibel, kasutatakse seda sõna väga sageli väljendamaks Jumala headust ja heldust. Selleski tahab Paulus olla Jumala kaastöölisena tema vääriline. Keset omadusi, mis teevad rõõmu kaasinimestele, nimetab Paulus äkki püha vaimu. See ongi jõuallikas, kes kõiki selliseid asju tema elus sünnitab. Temast lähtub ka siiras armastus. See ei tähenda ilusaid soove, vaid enda seadmist nii öelda ligimese olukorda ja tegutsemist tema parimates huvides. Armastus tähendab ka noomimist, kus tarvis. Enne kõike aga ilmneb see enda mängupanemises ja vaevanägemises ligimese heaks. Seega armastus ei ole ilus tunne, mis võib ühel hetkel kaduda, nagu endised armastajad vahel väidavad. Armastus on palju tõsisem asi ja eeldab hoopis rohkemat, kui mingi tundeseisund kunagi võiks olla või anda. Seepärast on siiras, tõeliselt isetu armastus väga haruldane aare. Tegelikult võib seda sünnitada patuses inimeses üksnes Jumal, kes ise on selline armastus. Paulus jätkab, loen 7. salmi. Tõe sõnas, Jumala väes, õiguse relvadega paremas ja vasakus käes. Tõe sõna ja Jumala vägi on oma vahel tihedalt seotud. Jumal ise ütleb oma sõna kohta Jeremia raamatu 23. peatüki 29. salmis. Eks mu sõna ole nagu tuli, ütleb Issand, või nagu vasar, mis purustab kalju. Jumala vägi ilmneb enne kõike tema sõnas. Seda on eriti tarvis pidada meeles tänapäeval, kus lõtsuvad igasugused õpetuste tuuled, püüdes eksitada kristlasigi. Eriti idamaadest pärinevaid õpetusi, kus tegeldakse kõikvõimalike energiate ja väeavaldustega, peetakse peaaegu endastmõistetavalt Jumalast pärinevateks. Selliste õpetuste järgijad peavad kõige tähtsamaks kogemusi, mõtlemata üldse, millisest allikast võivad need pärineda. Loomulikult võib iga üks ise valida, milles seda usub, aga kristlased ei tohiks küll taolistes asjades naiivsed olla. Mõnigi kord peetakse täiesti paganlikku kogemust või nähtust püha vaimu tööks või mõjuks. Et mitte sattuda sellisesse eksitusse, me vajame juhiks Jumala sõna. Sealt näeme, et püha vaim on sidunud end Jumala sõnaga. Seega püha vaim mitte lihtsalt ei puuduta inimesi pelgalt oma ligioluga, vaid ta kõneleb meie südame vastu piibli sõna kaudu ja puudutab nõnda meie südametunnistust. Jumala vaimu vägi saab nähtavaks sõnas, mitte väljaspool seda. Praegusel ajal on väga moes kõik võimalikud imetervendajad. Aga piiblist me näeme, et näiteks apostlid, kelle läbi paljud inimesed terveks said, ei reklaaminud end kunagi tervendajatena. Nad tegutsesid hoopis teisiti kui need, kes tänapäeval väidavad endal olevat jumaliku väe, mille abil nad inimesi aitavad. Apostlid kuulutasid Jeesust Kristust, Jumal aga kinnitas nende sõna tihtipeale ka nähtavate märkidega. See vastus seal, kus inimesi püütakse tervendada otse kui pelgalt vaimu abil, võib küll olla tegemist mingi vaimuga, aga see pole Jumala püha vaim, kes on seotud piibli sõnaga. Kristlasel on väga tähtis õppida tundma mitte ainult Jumala sõna väliselt, vaid selle kaudu ka Jumalat ennast, tema suhtumisi ja toimimisviise. See on võimalik ainult siis, kui hakatakse ka Jumala sõnas elama, seda ellu rakendama. Vastasel juhul jääb ta kaugeks ja teoreetiliseks ja siis on kristlast üsna lihtne eksitada. Näiteks peab kristlane teadma, et sellised asjad nagu imetervenemised, keeltes rääkimine ja kas või profeteeriminegi ei ole tuntud sugugi ainult kristluses. Neid esineb paljudes teisteski religioonides. meie maailmas tegutsevad paljud teisedki vaimud peale püha vaimu ja eksitajad vaimud on suutelised üsna veenvalt püha vaimu tööd matkima. Juba Moosese ja Aaroni ajal suutsid Egiptuse võllurid korda saata paljugi samasuguseid asju nagu Jumala saadikutki. Lõpuks on õpetuse sisu kõige kindlam asi, mille põhjal saab vahet teha õige ja vale vahel. Apostel Johannes andis meile tähtsat nõu oma esimeses kirjas, 4. Peatüki alguses. Loen 3 salmi. Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on välja läinud maailma. Te tunnete Jumala vaimu sellest. Iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast. Ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on antikristuse oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb. Ja nüüd ta juba ongi maailmas. Seega ära otsi vaimulike kogemusi väljast poolt piibli sõna. Jumala sõna piiblis on piisavalt väeline, et anda meile kõike, mida vajame. Veel nimetas Paulus õiguse sõjariistu, paremas ja vasakus käes. Sõduril oli sel ajal vasakus käes kilp ja paremas mõõk. Üks on kaitseks, teine ründamiseks. Mõlemaid on tarvis ja mõlemad kõnelevad vaimuliku sõja teravusest. Paulus jätkab enda ja oma kaaslaste kirjeldamist Jumala abilistena. Loen salmid 8-10. Aus ja häbis, laituse all ja kiituse all, kui eksitajad ja siiski tõerääkijad, kui tundmatud, ent ometi tuntud, kui surijad ja enne me elame, kui karistatud, aga mitte surmatud, kui kurvad, aga ikka rõõmsad, kui vaesed, kes siiski paljusid rikkaks teevad, kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik. Need salmid näitavad kristlase elu paradoksaalsust. Asjad, mis tunduvad täiesti vastandlikud, kehtivad samaaegselt. Kristlasele saab osaks nii austust kui ka häbi, nii laitust kui ka kiitust. Paulust see ei mõjuta, ta jääb kõiges Jumala abiliseks, nagu ta ütles salmis 4. Samamoodi oli ju issanda Jeesusega. Osa rahvast tunnistas ta õigeks ja uskus temasse, teised ütlesid, et ta eksitab rahvast. Nad otsustasid ta hävitada, kuna tõde, mis ta rääkis, oli neile liig. Ja, nagu ütles Jeesus ise, ega õpilane ole ülem oma õpetajast. Kuulutus Jeesusest on toonud ühtede ellu rõõmu, teised aga pannud vihkama kõike, mis temale kas või kaudselt viitabki. Paulustki peetakse eksitajaks, ehkki ta räägib tõtt. Teda tembeldati isegi rahva esitajaks, ehkki ta tõi esile ainult tõe Jeesuse Kristuse kohta. Apostlite tegude raamatu 24. Peatüki 5. Salmis süüdistatakse Paulust maavalitseja Feeliksi ees. Me oleme leidnud, et see mees on nagu katk ja õhutab mässu kõigi juutide seas kogu riigis, olles ise natsaretlaste lahkusu peamees. Need sõnad on vägagi kõnekad. Apostlid olid Pauluse sõnul samaaegselt nii tundmatud kui ka tuntud. Juba selleaegses maailmas levisid teated ristiusust kiiresti. Sellest räägiti isegi keisrikojas. Selles mõttes olid apostlidki tuntud. Tundmatud aga olid nad selles mõttes, et neid ei mõistetud. See võib ka tähendada, et kristlasi suuremat ei hinnatud. Jeesus ütles oma jüngritele, kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi. Aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Johannese evangeelium 15.19. Sügavamas mõttes kristlane ei kuulu enam sellesse maailma, sellepärast jääb ta ka maailmale mingis mõttes tundmatuks. Peale selle on selles Pauluse väljendis ka mõte, et ehkki selles maailmas apostlite seltskonnas olla ei soovita, on nad samal ajal Jumala ees seda paremini tuntud ja tunnustatud. See on muidugi väga trööstiv teadmine. Kui ka ükski inimene ei hooliks põlatud kristlasest, siis Jumal tunneb enda omasid isegi nimepidi. Veel kuulusid apostli ellu korduvad karmid karistamised ja surmale silma vaatamine, aga ometi eluspesimine. Võib meenutada, et kord ärkas Paulus ellu isegi pärast kividega surnuks viskamist. Taolised asjad on võimalikud ainult seetõttu, et Jumal oma apostli eest hoolt kandis. Ta ei lasknud Paulusel surra, enne kui ta oli täitnud ülesande, mis talle oli usaldatud. Need Pauluse sõnad on väga tõesed ka üldisemalt, terve kristluse kohta. Juba Rooma riigis püüti kristlust korduvalt hävitada. Samuti meie ajal püüti Nõukogude Liidus kristlust igati välja juurida. Kristlased elasid aastakümneid kui väljasurijad. Puna-Hiinas arvatigi kristlus vahepeal olevat saanud muuseumi kaubaks, aga täna on seal kristlasi rohkem kui kunagi varem. Need ei ole sugugi ainsad sellised näited. Ja kõigest hoolimata, enne me elame. Tagakius ja vaen loomulikult ei ole inimlikult meeldivad. Seega kuuluvad kristlase ellu samaaegselt nii kurvastus kui ka rõõm. Üks tuleneb välistest oludest ja üleelamistest, teine sisemisest teadmisest, et oled Jumala teel ja ajad õiget asja. Samuti valmistas Paulusele nii muret kui ka rõõmu koguduste käekäik. Muret valmistas iga langemine, eksiõpetus ja tüli. Rõõmu aga valmistas nägemine, et töö polnud asjatu. Alati leidus inimesi, kes sõnumid Jeesusest Kristusest vastu võtsid. Samuti valmistas rõõmu kristlaste juurdumine ja kasvamine Kristuses. Peale selle oskab Jumal ka kannatustes valmistada enda omadele rõõmuhetki. Kristlane rõõmustab ka siis, kui väliselt mingit rõõmupõhjust ei paista. Kiri filiplastelegi, mida kutsutakse ka rõõmukirjaks, on kirjutatud vanglas. Sealgi õhutab Paulus 4. peatüki 4. salmis. Olge ikka rõõmsad Issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Tegelikult ei ole olemaski suuremat ja sügavamat rõõmu kui käimine ja töötamine koos Issandaga. Veel ütles Paulus tähelepanuväärse lause. Kui vaesed, kes aga paljusid rikkaks teevad. Kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik. Suurim aare, mida siin maailmas on nähtud, on pääste Jeesuses Kristuses. Ja see pole mingi liialdus. Suurimadki rikkused, mida siin maailmas võidakse omada, tuleb jätta maha hiljemalt siis, kui silmad viimast korda kinni pannakse. Seega on maine rikkus väga ajutine. Evangeelium aga avab inimesele taeva ja kellel on taevas, sellepäralt on tõesti kõik. Suuremat rikkust pole enam võimalik kujutleda ega soovida. Ja just seda rikkust pakub apostel praegu nii sinule kui minule. Kas tõesti oleks tark sellisest pakkumisest keelduda? Meil on võimalik anda issandale Jeesusele üle kõik oma patud ja saada vastu igavesed aarded.
Tulge mu juurde, kõik janused, tulge mu juurde, kõik vaevatud, leiate hingamist siin. Tulge mu juurde, kõik näljased, tulge mu juurde, kõik janused, tulge mu juurde, kõik vaevatud, leiate hingamissid.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas apostel Paulus kutsub üles loobuma oma elu ebajumalatest. Mina olen saate toimetaja Kea Täls. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.